ขออนุโมทนาสาธุการท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรต่อไปอย่างที่ได้บอกไว้ในวันเสาร์ที่แล้วว่าจะนำอปาทานในตอนที่ว่าด้วยบุพกรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าคือคนเราตามปกตินั้นก็ไม่เล่าความชั่วของตัวเองเวลาพูดถึงก็จะพูดความดีของตัวเองแต่พระพุทธเจ้าความจริงเป็นยังไงก็จะนำมาแสดงเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาประพฤติปฏิบัติของพุทธบริษัททั้งหลายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเป็นนั้นมากเรามีความรู้สึกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นเหตุการณ์โจทวงของนางจิตจวนวิกาก็ดีการที่พระเทวทัตกลิ้งหินให้ถูกพระบาทจนห่อพระโลหิตก็ดีเนี่ยแต่เรามองกันด้วยความเป็นธรรมแล้วว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสมบูรณ์ด้วยพระคุณดังกล่าวแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของบุพกรรมคือกรรมในอดีตที่ทรงกระทำเอาไว้แล้วก็มาสนองผลมาพบเรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่าพบกับปิดกับรอยนะฮะคือไม่พบทั้งชุดพบบางเรื่องบางข้อแต่เราก็รู้ว่ามันมีอยู่10กว่าข้อ10กว่าเรื่องเพียงแต่ว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนก็พอดีก็มาศึกษาในพระไตรปิฎกตอนว่าด้วยอปาทานก็อ่านไปเรื่อยๆก็มาเจอเข้าก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเพราะว่าอปาทานที่นำเสนอเมื่อก่อนเนี่ยประวัติของพระสาวกเช่นวันเสาร์ที่แล้วก็พูดเรื่องพระโสณโกฬิวิสะคือเราจะพูดในด้านของบารมีเรื่องของความดีที่ท่านเหล่านั้นกระทำแล้วก็ตามสนองผลผ่านภพชาติต่างๆนานเหลือเกินบางครั้งเราก็เห็นว่าโอ้มันนานมากสมัยพระพุทธเจ้าชื่อทีปังกรบ้างสมัยพระพุทธเจ้าชื่อปทุมุตตระนี่จะมากแม้แต่สมัยพระพุทธเจ้าใกล้ๆพระมหากัสสปะกัสสปะสมาทพุทธเจ้าพระโกนาคมอะไรต่างๆเราจะเห็นว่าการสนองผลของกุศลเราทำไปในครั้งเดียวเนี่ยแต่มันก็อยู่ภายในจิตแล้วก็ส่งผลดีในด้านต่างๆให้เกิดขึ้นผ่านภพชาติต่างๆก็ไม่บางตอนท่านก็แทรกเรื่องความไม่ดีเอาไว้ด้วยนะฮะหมายความว่าปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยเพราะการกระทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นท่านก็เล่าไว้ด้วยแต่ตรงนี้ของพระพุทธเจ้านั้นจะรับสั่งเล่าเฉพาะส่วนที่ไม่ดีนะเขาเรียกว่าเป็นอปาทานอุพกรรมปีโลตินะที่10ก็เสด็จไปประทับอยู่ท่านบอกว่าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นนายกของโลกคือเป็นผู้นำของโลกเป็นล้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมากประทับนั่งอยู่ที่พื้นหินนันรมณียสถานโชติช่วงด้วยแก้วต่างๆในละแวกป่ามีกลิ่นหอมใกล้สะอนุดาษคือเข้าไปในป่าหิมพานต์เข้าไปอยู่ในป่าหิมพานต์แล้วก็ตรัสชี้ถึงบุพกรรมทั้งหลายของพระองค์ณที่นั้นว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังกรรมที่เราทำแล้วของเรา เราเห็นภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดรูปหนึ่งแล้วแต่ถวายผ้าเก่าเราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกเพื่อความที่เป็นพระพุทธเจ้าในการนั้นผลแห่งกรรมคือการถวายผ้าเก่าก็คล้ายๆกับพราหมณ์ตุเลกสาดกนะฮะคือถวายผ้าผู้ใช้แต่ว่าเป็นการถวายที่สมบูรณ์ด้วยก็เรียกว่าสัมปทาคุณคือทานที่สมบูรณ์ในสัมปทาคุณ4ประการก็ถือว่าเป็นทานที่สูงส่งมากข้อแรกเรียกว่าวัตถุสัมปทาคือท่านผู้รับนั้นเป็นพระอริยบุคคลระดับอนาคามีหรือระดับอรหันต์คือ2ระดับนะแล้วก็ปัจจยสัมปทาของที่เราได้มาบริจาคนั้นจะหยาบหรือประณีตก็ตามเราก็มีเท่านั้นน่ะก็เป็นการได้มาด้วยความบริสุทธิ์และเจตนาสัมปทาเจตนาตรงนี้มุ่งมั่นสูงว่าต้องการได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือความรู้สึกยิ่งอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเกิดมาในภพชาติหนึ่งซึ่งไม่รู้ห่างไกลเท่าไหร่นะฮะคือท่านเป็นคนธรรมดาสามัญนี่แหละแล้วก็เดินโดยสารทางเรือมากับมารดาพอดีเรือแตกคนก็ว่ายน้ำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะฮะรถตายไปบ้างท่านก็ให้มารดาเกาะบ่าแล้วก็ว่ายน้ำนำมารดาไปแต่ในขณะที่ไหว้มันผ่านคนซึ่งกำลังจะจมไม่จมแหละช่วยตัวเองไม่ได้มันเยอะเหลือเกินแต่ท่านเองก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วก็ในที่สุดเมื่อส่งแม่ขึ้นฝั่งแล้วก็พยายามไหว้ไปช่วยคนมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาปลายเหตุมันไม่ใช่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือเพราะเขาเกิดมาเนี่ยทำให้เขาต้องอาศัยเรือแล้วก็เรือแตกผลจะแก้ให้ถึงต้นเหตุจริงๆมันต้องไม่เกิดเลยก็คิดว่าถ้าเราจะช่วยคนได้มากๆเนี่ยต้องเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดความคิดขึ้นภายในใจก็อยากเป็นพระพุทธเจ้าเราข้ามได้แล้วจะช่วยบุคคลอื่นข้ามได้เอาพ้นแล้วจะช่วยบุคคลอื่นพ้นก็เป็นความรู้สึกภายในใจนะฮะเป็นความรู้สึกภายในใจคือท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีอยู่3ช่วงช่วงหนึ่งนี่คิดในใจสะสมผ่านภพชาติต่างๆมาแล้วมาถึงช่วงหนึ่งเนี่ยพูดออกมานะครับพูดออกมาคือปรารถนาการเป็นพระพุทธเจ้าช่วงที่3เนี่ยบำเพ็ญความดีมาจนสมบูรณ์ประกอบด้วยสัมปทาคุณ8ประการแล้วก็ตั้งความปรารถนาต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าและได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าตอนนั้นแหละเป็นพระโพธิสัตว์จริงเรียกว่าพระโพธิสัตว์ที่เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ลงตัวพระพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นไม่แปรผันพระองค์ชาตินี้ก็เป็นชาติที่ท่านตั้งความปรารถนาแต่ว่าองค์ประกอบเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะฮะองค์ประกอบยังไม่สมบูรณ์เพียงแต่ว่าเป็นคราวแรกที่ทรงเปล่งวาจาออกมาปรารถนาการเป็นพระพุทธเจ้าด้วยผลของการถวายผ้าเก่ามาลืมไปนะสัมปทาคุณอีกข้อหนึ่งก็คือก็เรียกคุณาติเรกสัมปทาคือพระอรหันต์หรือพระอนาคามีรูปนั้นเนี่ยออกจากสมาบัติใหม่ๆแล้วตนก็ได้ถวายอะไรก็ไม่ว่ากันนะฮะก็ถวาย มันองค์ประกอบทั้ง4ประการเนี่ยที่จริงมันเกิดขึ้นได้ยากแม้ในสมัยพุทธกาลเองเท่าที่จะมาพบนะฮะคืออาจจะมีมากกว่านั้นแต่เท่าที่พบเนี่ยก็มีอยู่6รายของที่ถวายก็ไม่ค่อยประณีตของธรรมดาธรรมดาฐานะของคนก็ไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยอะไรก็คนจนแต่ว่าของมันบริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์เจตนาก็บริสุทธิ์จะเกิดเป็นพลังแห่งบุญที่ตามสนองคือเราลองนึกดูนะฮะว่าถูกตั้งความปรารถนาต่อพระพักของพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยมันก็หลังจากนั้นผลจากการถวายผ้าขาวนี่ตามมาแรงกันตามมาจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าในการก่อนเราเป็นนายโคบาลต้อนโคไปเลี้ยงเห็นแม่โคกำลังดื่มน้ำขุดมัวจึงห้ามมันท่านนึกออกนะฮะตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเมืองปาวาไปกุสินาราหลังจากเสวยสุคระมัทธวะที่บ้านของนายจุนทาแล้วเนี่ยเกิดโรคปักขันธิกาพาธลงเพราะบางคนหนักเป็นเพราะโลหิตต้องพักตั้งหลายแห่งในคัมภีร์ของทิเบตเนี่ยบอกว่าตั้ง25แห่งนะฮะแต่ของเราก็พัก2แห่งระยะทางจากปาวาไปกุสินาราก็ประมาณ13กิโลนะฮะเราอย่าลืมพระพุทธเจ้าทรงประชวรมาตั้งแต่ในพรรษาแต่ประชวรพรรษาก็มากแล้วก็ตากตามงานเหลือเกิน51ปีเนี่ยเป็นเหน็ดเหนื่อยมากเพราะงั้นสังขารร่างกายก็ชำรุดทรุดโทรมไปอย่างที่ทรงแสดงว่ามันเหมือนกับเกวียนที่ซ่อมด้วยไม้ไผ่ไม่ใช่ทัพพระสัมภาระเกวียนที่จะรับของหนักได้อีกต่อไปคือตอนเสด็จผ่านกกุฏานนาทีก็ทรงกระหายน้ำก็รับสั่งให้พระปูผ้าสังคติเป็นสองชั้นก็เป็นสี่ชั้นนะผ้าสังคติก็สองชั้นนะพับมันก็กลายเป็นสี่ชั้นแล้วก็บอกให้พระอนุนเนี่ยไปหาน้ำพระอนุนบอกว่าเกวียนเพิ่งผ่านไป500เล่มน้ำมันขุ่นให้ไปข้างหน้าเถอะไปดื่มน้ำข้างหน้าพุทธเจ้าก็รับสั่งถึง2ครั้งถึง3ครั้งนะพระอนุนจึงไปแต่ไปถึงปรากฏว่าน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์อันนี้คือผลของกรรมที่เกิดขึ้นมาจากการที่แม่โคเขาจะดื่มน้ำนะฮะก็ไม่ให้ดื่มเจ้าของไม่ให้ดื่มนี่ไม่ใช่เจตนาร้ายแกว่าน้ำมันขุ่นเดี๋ยวโคก็กระหายน้ำนะฮะก็ประสบความทุกข์ทรมานก็ต้องจูงไปดื่มน้ำในที่อื่นเพราะผลกรรมเราจะเห็นว่ามีอยู่สองช่วงนะช่วงที่เป็นเจตนาจริงๆเป็นกุศลก็ทำให้น้ำขุ่นเพราะเกวียนผ่านไปเนี่ยกลายเป็นน้ำใสแต่ว่าผลที่ห้ามไม่ให้โคดื่มก็ทำให้พระองค์ต้องถูกความกระหายน้ำนี่บีบคั้นอย่างแรงแล้วก็ทรงประชวรอยู่ด้วยนะฮะแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ยึดติดอะไรเพียงแต่มันก็ทุกข์ทรมานในส่วนร่างกายแล้วต่อมาในชาติก่อนอีกชาติหนึ่งเราเป็นนักเลงชื่อปูนาลิได้กล่าวตู่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านะทรงพระนามว่าสุรพีผู้ไม่ประทุษร้ายตอบด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นกล่าวตู่พระปัจเจกพุทธเจ้านะเล่นแรงนะฮะคือระดับนี้ไม่ได้เป็นระดับอริยุปวาทเป็นบาปกรรมที่แรงที่จริงก็เป็นวจีทุจริตเป็นคำหยาบแต่พอดีบุคคลแรงเหลือเกิน ป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารองลงมาจากพระพุทธเจ้าภพชาติเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันคือมีปัญหาอย่างหนึ่งอย่างในอปาทานทีราคาถาทีรีคาถาอะไรต่ออะไรพุทธวงศ์เหมือนกันคือเราไม่รู้อะไรก่อนอะไรหลังเหตุการณ์เหล่านี้อะไรก่อนอะไรหลังอะไรนานอะไรไม่นานเนี่ยเวลานานก็พูดเป็นกลับเป็นกันกันไม่ใช่พูดวันสองวันนะมันนานเหลือเกินจากเหตุนี้รับสั่งว่าด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราท่องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานานได้เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสหลายพันปีเป็นนั้นมากด้วยผลแห่งกรรมอันนั้นน่ะมันเหลือเศษวิบากกรรมเค้าเรียกเศษวิบากกรรมพ้นมาแล้วนะฮะกลายมาเป็นมหาบุรุษแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสมบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะแล้วบารมีเต็มหมดแล้วแต่ว่าวิบากกรรมมันยังเหลือเศษวิบากกรรมยังเหลืออยู่พ้นพระพุทธเจ้าจึงถูกกล่าวตู่ในเรื่องนางสุนทรีปริภาจิกาคือนักบวชนอกศาสนาเขาเรียกพวกอัญญาเดรฉีเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมันเหมือนกับดวงอาทิตย์เกิดขึ้นเนี่ยแสงดาวมันหายไปหมดเลยถนนทุกสายก็มาสู่พระพุทธเจ้าคนก็มาเคารพนับถือพระพุทธเจ้าทำให้พวกอัญญาเดรฉีก็เสื่อมลาภก็มองเห็นว่าปัญหาใหญ่ก็อยู่ที่มีพระพุทธเจ้าถ้าทำลายชื่อเสียงเกียรติภูมิของพระพุทธเจ้าให้ได้พวกเขาก็จะอยู่ได้เหมือนเดิมคือหลอกลวงชาวบ้านได้เหมือนเดิมก็แอบจ้างคนให้ฆ่านางสุนทรีปริภาชิกาคือแสดงเป็นนักบวชประเภทปริภาชกนะฮะเป็นนักบวชผู้หญิงประเภทปริภาชกแล้วไปหมกไว้หลังประกันกุฎีของพระพุทธเจ้าเล่นแรงนะคนสมัยนั้นก็เล่นแรงกันเสร็จแล้วก็ทำทีที่ตามหาไปแจ้งความตามทีตามหาไปก็เข้าไปที่พระเชตวันก็เขามาหมกไว้เองเนี่ยนะก็ทำทีทำเล่ห์ทำเหลี่ยมก็เดินไปหน่อยหนึ่งก็เดี๋ยวก็เจอเสร็จแล้วก็ไปกล่าวตู่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยฆ่านางสุนทรีปริภาชิกาปกปิดความผิดแรงนะถ้าโดนสมัยนี้หนังสือพิมพ์ลงกันใหญ่เลยยังนึกว่าถ้าสมัยนี้เราแก้กันยากมากเลยวันนี้เพราะจะประโคมกันเป็นการใหญ่เพราะว่าเราต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งนะฮะว่าคนดีเกิดขึ้นมาเนี่ยคนชั่วเขาสูญเสียผลประโยชน์เยอะอย่างพวกปริภาชกนี่เราลองสังเกตดูว่าออกมาบวชในสำนักพระพุทธเจ้าทีนึง250พวกชนดินนี่ออกมาบวชทีเป็นพันอย่างเงี้ยพวกเขาก็เสียหายไม่ใช่เล่นทำไมเขาก็โกรธเป็นธรรมดานะฮะเป็นธรรมดาว่าคนดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราลองสังเกตระดับศาสดาเนี่ยยกเว้นพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครตายดีสักคนถูกฆ่าบ้างถูกตึงไม้กางเขนบ้างถูกแทงบ้างศาสนาซิกเนี่ยตายโหงเนี่ยตั้งหลายท่านด้วยกันกูรู้ก็สิบท่านเนี่ยตายไม่ปกติดังนั้นเพราะงั้นศาสนาซิกที่แขกพกหัวนะฮะคือพกกริดประจำตัวนะคล้ายกับพระมีบริขารประการหนึ่งเขาพกกริดตลอดแล้วไม่โกนหนวดไม่ตัดผมเห็นไหมผมก็ยาวหนวดก็ยาวนะกุรุโคบินทสิงห์เป็นคนบัญญัติไว้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาท่านเกิดมาเนี่ยท่านสูญเสียผลประโยชน์คนอื่นมีสูญเสียผลประโยชน์อย่างเช่นท่านนบีมูฮัมมัดท่านทำลายเทวรูปเคารพตั้ง400กว่ารูปนะ400กว่ารูปนี่คนนับถือสักกี่คนสมมติว่า1เทวรูปนี่มีคนนับถือ100คนนี่เปิดศัตรูรอบตัวเลยนะฮะเพราะท่านจึงเผยแผ่ศาสนาด้วยกองทัพมีความรุนแรงนะฮะมีการล้างผลาญกันอย่างรุนแรง แล้วพวกนี้ก็รุนแรงกันถึงทุกวันนี้แหละก็ยังรุนแรงกันอยู่เพราะงั้นการทำความดีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับความจริงว่าอย่าคิดว่าคนทุกคนเขาจะชอบแต่เป็นเรื่องที่เรารับผิดชอบในกฎแห่งกรรมของเราเองใครจะชอบหรือไม่ชอบไม่ได้แปลกอะไรแต่เราก็รับผิดชอบในการกระทำของเรานะฮะให้ลองสังเกตว่าในอภินิหารปัจจเวกขณะที่ทรงสอนให้เรามองถึงกรรมนะเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราก็รับผิดชอบเท่านั้นเนี่ยนะฮะส่วนคนจะชอบหรือไม่ชอบเรารับผิดชอบไม่ได้คนบทเขาจะด่าแล้วนี่เขาก็ด่าได้ทั้งนั้นนะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากข้อสำคัญว่ายืนหยัดอยู่ในความดีก็แล้วกันตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ในที่สุดเนี่ยทางบ้านเมืองเขาก็จับได้นะเขาก็สอบได้พวกที่รับจ้างฆ่าเนี่ยไปนั่งคุยดื่มเหล้ากันคุยโม้โมก็เล่าเข้าปากนะให้ความลับก็เปิดเขาก็จับได้แล้วก็เพราะการกล่าวตู่พระเถระนามนันทะสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ทราบองค์ไหนนะฮะผู้ครอบงำอันตรายทั้งปวงเราจึงท่องเที่ยวอยู่ในนรกสิ้นกาลนานเราท่องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลาหลายนานถึงหมื่นปีไม่ใช่เด่นอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือไปกล่าวตู่พระอรหันต์นะฮะก็ทำให้ผลกรรมในชาติปัจจุบันชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะฮะก็ถูกนางกินจะมานาวิกากล่าวตู่แต่นางกินจะมานาวิกาที่จริงมือปืนรับจ้างนะคือไม่ใช่ว่าแกเจตนาอะไรหรอกพวกอัญญาดิรัจฉีทั้งหลายก็จ้างแต่แผนนี่มันลึกซึ้งมากเลยคือถ้าเราดูแผนนี่มันคนบางคนในวางแผนก็โง่นะเราก็เห็นว่าโง่วางแผนอย่างนั้นนะแต่นางกินจาพานุกาในแผนน่ากลัวแกพยายามสร้างเงื่อนไขเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์คือตอนเย็นเนี่ยพระเจ้าแสดงธรรมคนจะเข้ามาที่ประเทศตะวันขวางเทศเวลาคนกลับออกไปเป็นขบวนเนี่ยแกก็สวนเข้ามาที่ประเทศตะวันก็ถามว่าไปไหนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพวกท่านไม่ยอมบอกเวลาเขาจะมาขวางเทศเข้ามาขวางเทศเขาก็เข้ามาเป็นขบวนเหมือนกันแกก็ออกมาจากวัดออกมาจากประเทศตะวันก็สวนเข้ามาอีกเอ๊ะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่บอกอีกที่จริงก็เดินทะลุวัดนะฮะเดินทะลุวัดไปพักอยู่ที่อารามของพวกอัญญาเดือดทีแต่เงื่อนไขตรงนี้มันก็สร้างขึ้นจนทำให้คนก็สงสัยกันพอสมควรต่อมาแกก็พาดรัดท้องบ้างอะไรแต่อะไรทำบ้างจนถึงจุดหนึ่งก็ท้องโตขึ้นมาอันนี้โง่หน่อยนะอันนี้เราจะเห็นว่าแผนโง่หน่อยคือเอาไม้นะฮะเอาไม้ไปดามไว้ที่ท้องแล้วก็มัดด้วยเชือกก็ทำให้ท้องโตคล้ายๆกับผู้หญิงมีท้องแล้วก็ไปโจทย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำลังเทศเลยโจทย์ตอนนั้นเลยมันเล่นแรงมากกันนะเล่นแรงมากเหมือนกันแต่พอดีคนฟังก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาเพียงแต่ตะลึงนะฮะเพียงแต่ตะลึงไปบอกว่าพระองค์รู้แต่จะอภิรมยินดีตอนนี้ฉันมีท้ามีครรภ์แล้วก็ไม่เห็นจัดการให้มีการคลอดจะให้ใครรับผิดชอบให้พระเจ้าประเสริฐหรือโกศลนางวิสาขาอะไรแต่ไรแกก็ว่างแกเรื่อยๆในอัตถกถานี่บอกว่ามันเดือดร้อนถึงเทวดานะเดือดร้อนถึงท้าวสักกะก็ให้เทพบุตรเป็นหนูเข้าไปกัดเชือกนั้นขาด แต่เราดูแล้วเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งเนี่ยทำให้แก่ขนองรับสั่งว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้เราก็เธอตอนนั้นที่รู้ว่าใครมันเรื่องจริงความจริงเป็นยังไงแต่มายังนึกว่าแกคงดีใจแล้วก็เต้นนะดีใจก็เต้นไปเต้นมาไม้ก็หล่นนะหนูคงไม่ทันกัดเท่าไหร่หรอกแต่พระอัตถกถาจารย์ท่านบอกว่าหนูกัดก็กัดแต่เราถ้าดูข้าวเนี่ยดูบรรยากาศเนี่ยว่าแสดงว่าแกดีใจจนลืมตัวเราข้าวทางแกแล้วนะฮะแสดงพระพุทธเจ้ายอมรับแล้วผลก็ปรากฏออกมาแกก็วิ่งหนีนะฮะวิ่งหนีเขาบอกว่าพอเลอพอรับพระเนตรพระพุทธเจ้าก็ถูกธรณีสูบอันนั้นบาปกรรมที่แกสร้างขึ้นมาโดยความที่จริงเมื่อก่อนมันก็รับใช้นะฮะรับจ้างเข้ามาแต่ว่าไปเพิ่มความคิดไปเพิ่มความรุนแรงขึ้นเพื่อไปเจตนาขึ้นก็แสดงให้เห็นว่าความผิดพลาดตราบใดที่ยังไม่เป็นพระอริยบุคคลเนี่ยมนุษย์จะผิดพลาดได้ขึ้นมาพระเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าแม้คนอย่างพระองค์ซึ่งมีอัธยาศัยสูงส่งมากก็ผิดสามัญชนธรรมดาเกิดพบชาติไหนเราดูที่ชาดกเนี่ยมันก็ผิดกว่าคนอื่นนะมองโลกผิดกว่าผิดจากคนอื่นแต่ถึงอยู่หนึ่งก็พลาดได้แล้วไปเล่นกับพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยไปเล่นกับพระอรหันต์ด้วยก็ตกนรกเป็นหมื่นหมื่นปีนะเป็นหมื่นหมื่นปีเป็นบาปกรรมที่เวลาเนี้ยมีคนเป็นนั้นมากที่ไปอ้างสิทธิมนุษยชนใครทำอะไรจริงเท็จยังไงไม่รู้ด่าแล้วมันก็เป็นบาปปากแกบอกแกมีสิทธิ์ด่ามีสิทธิ์ด่าก็มีสิทธิ์ตกนรกคือมันคู่กับนรกด่าเนี่ยมันคู่กับนรกอ่ะเพราะงั้นทำอย่างไรว่าเรื่องอะไรก็ตามที่อย่าหาเรื่องทำบาปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าคงไม่เป็นอย่างตอนนั้นคงยังไม่เป็นพระโพธิสัตว์หรอกนะฮะก็เป็นการหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนเรียกว่าไม่รู้บาปบุญคุณโทษยังไม่ถึงขั้นรู้บาปบุญคุณโทษแต่มันแสดงให้เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าบาปนี่ก็ตามไม่เบานะก็ตามแบบเงาตามตัวเนี่ยฮะก็ตามกันมาตลอดบุญก็ตามไม่เบาบาปก็ตามไม่เบาก็ตามกันมาจนถึงนั้นแหละถึงจุดนั้นแหละจนถึงจุดว่าละได้ทั้งบาปทั้งบุญนะฮะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ละได้ทั้งบาปทั้งบุญเป็นการยุติสังสารวัฏแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันมีเป็นขั้นๆก็เรียกว่าเศษวิบากกรรมที่เหลือจากการให้ผลอาจจะเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างตกนรกตกนรกนั่นแน่อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในการต่อมาก็เบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นจนขนาดว่าเป็นมหาบุรุษสมบูรณ์โดยลักษณะ32ประการแล้วนะจริงๆมันบารมีเต็มบาปไม่น่าจะตามทันแต่บาปก็คือบาปมันก็ตามทันเพราะบุญก็ตามมาทันเยอะนะฮะบุญก็ตามมาทันเยอะแต่ว่าช่วงนี้ส่งเล่าเรื่องบาปต่อมาก็รับสั่งว่าด้วยผลกรรมที่เหลือนั้นนางกินจะมานวิกากับหมู่ชนได้กล่าวตู่เราด้วยคำอันไม่เป็นจริงอันนี้ก็ตรงกับคำว่ามรรคท่านเท่าใดมรรคผลเท่านั้นคือหมายความว่าธรรมกับปนันทะเป็นยังไงเนี่ยปนันทะก็ไม่จริงนะฮะคือท่านเป็นพระอรหันต์แต่ว่าผู้ชายคนนั้นก็ไปโจทย์ก็ชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่เป็นพระโพธิสัตว์หรอกก็คงจะก่อนเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เราเป็นพราหมณ์ชื่อสุตตวาอันชนทั้งหลายสักการะบูชาสอนมูลให้กับมานพประมาณ500คนในป่าใหญ่ ก็เราได้เห็นฤาษีผู้น่ากลัวได้อภิญญา5มีฤทธิ์มากอภิญญา5ก็คืออิทธิวิธิทิปโสตเจโตปริญญาปุเพนวาสาติญาณ นะก็มี5อันถ้าฟังเป็นของพระอริยบุคคลก็มี6นะคืออาสวัคคญาณเพิ่มอาสวัคคญาณเข้าไปก็ไปเห็นท่านที่ได้อภิญญาก็ไม่จะธรรมดานะฮะมาในสำนักของเราจึงกล่าวตู่ฤาษีผู้ไม่ประทุษร้ายโดยได้บอกกับพวกศิษย์ของเราว่าฤาษีพวกนี้มักบริโภคกามพอบอกเท่านั้นมันอาจารย์บอกนะลูกศิษย์ก็เชื่อนะลูกศิษย์ก็เชื่อพระท่านบอกว่าเมื่อเราบอกเท่านั้นมานพก็เชื่อฟังครั้งนั้นมานพทั้งปวงก็อะไรล่ะอาศัยก็ทำบาปแต่มาเคยบรรยายถวายความรู้กับพระคือพูดถึงลักษณะของวินาศกรรมวินาศกรรมนั้นก็คือการมุ่งทำลายคนมุ่งทำลายชื่อเสียงกิตติคุณของคนก็คือยืมดาบฆ่าคนเนี่ยคือโดยหลักแล้วเนี่ยเขาบอกพูดให้เบาที่สุดแล้วมันจะดังที่สุดพูดให้เบาที่สุดแล้วมันจะดังที่สุดเพราะพวกนี้จะใช้วิธีกระซิบกระซาบกระซิบกระซาบบอกว่าวิพระนะมีลูกมีเมียมีลูกท่านนั่นคนมีเมียกี่คนก็ว่าไปเสร็จแล้วอย่าบอกนะเรื่องลับเฉพาะนะพูดเล็กฟังแล้วเหยียบใช่ไหมอย่าพูดนะนะอันนี้คันปากยิบยิบเลยไปฟังเดียวก็ไปกันใหญ่เลยเพราะมานพพวกนี้มันก็มีลักษณะอย่างนั้นพอพระอาจารย์บอกก็ไปบอกเขากล่าวตู่มันไม่ได้มีประจักษ์พยานไม่ได้มีอะไรแล้วก็ฤาษีนะฮะก็ฤาษีก็ท่านก็ออกบวชฤาษีบางพวกก็มีนะฮะฤาษีบางพวกที่บริโภคกามก็มีด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นภิกษุ500เหล่านี้ได้คำกล่าวตู่ทั้งหมดเพราะเหตุแห่งนางสุนสิกานางสุนสีปริภาชิกานะฮะคือโดดด้วยต่อมาในคราวหนึ่งก็เป็นเหตุที่ให้พระเทวทัตกลิ้งหินลงมาแล้วก็ถูกพระบาทห่อพระโลหิตวันนี้ก็แรงกันนะฮะคือดุเดือดเหมือนกันบอกว่าในการก่อนเราได้ฆ่าพี่น้องชายต่างมารดาคือหมายความว่าพ่อตายพ่อตายทรัพย์สมบัติมันก็อยู่นะฮะพ่อแล้วก็ตัวเองก็ต้องการจะได้มรดกต้องการจะได้ทรัพย์สมบัติเลยก็จับน้องชายนี่โยนลงภูเขาเลยฆ่าทิ้งเหวเลยบอกว่าเพราะเหตุแห่งทรัพย์จับใส่ลงไปในซอกเขาแล้วก็บดทับด้วยหินเล่นแรงเนาะเล่นแรงนะแล้วก็เราจะเห็นว่าแรงไม่ใช่เล่นนะฮะแต่ว่าคนเราที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยยังมีกิเลสอยู่ก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นระวังใจไม่ได้หรอกเพราะว่าพอจุดหนึ่งความโลภมันแรงความโกรธมันแรงความหลงมันแรงแม้แต่ทำความดีมานานๆก็รักษาความดีไว้ไม่รอดอาจจะวูบเดียวของอารมณ์นี่ฆ่าคนตายก็ได้หัวใจนี้อย่าไปเชื่อมันนะอย่าไปเชื่อมันหลักการตรงนี้เราจะเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าวางรูปของวินัยไว้ก็เมื่อคืนเนี่ยอาตมาบรรยายเรื่องภิกษุณีเข้าไปออกรายการวิทยุที่ปตอแต่ยังไม่ได้ส่งไปนะฮะคือชี้ประเด็นต่างๆให้เขาเห็นว่าพอเกิดภิกษุณีเนี่ยมันยุ่งจังเลยอ่ะปัญหาต่างๆนี่มาเต็มไปหมดเลยมารุมมาตุ้มเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นนักบวชด้วยกันมันก็ใกล้ชิดกันใกล้ชิดกันก็ไปเลยอ่ะ ไปกันมีปัญหาต่างๆนี่ตามมาจนเรียกว่าพระพุทธเจ้าต้องตามบัญญัติวินัยกันเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องพระกับภิกษุณีนี่นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะพูดได้พูดในส่วนปัจเจกชนเนี่ยได้แต่ว่าถ้าพูดถึงองค์รวมแล้วยากเพราะคนมันก็คือคนคนก็ยังเป็นคนอยู่จนทุกวันเนี่ยนะฮะสมัยพระพุทธเจ้าก็เป็นคนเดี๋ยวนี้ก็เป็นคนอย่างนั้นน่ะพฤติกรรมของมนุษย์มีโลภโกรธหลงเดี๋ยวนี้ก็ยังมีโลภโกรธหลงแรงกว่าได้ทําไปนะแรงกว่าคนสมัยก่อนได้ทําไปปัญหาเหล่านี้จึงเป็นปัญหาที่น่ากลัวเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่มีตัวอย่างนะในพระวินัยเนี่ยมีตัวอย่างพระวินัยปิฎกเล่ม3กับเล่ม7เนี่ยนะฮะเรื่องเยอะเลยเล่าไว้เนี่ยแล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่น่าเชื่อว่าคนยุคนั้นก็ทำได้แต่เขาทำได้นะทำได้ทั้งที่อยู่ในเพศของนักบวชต่อไปก็บอกว่าในการก่อนเราได้ฆ่าพี่น้องชายต่างมารดาเพราะเหตุแห่งทรัพย์ใส่ลงไปในซอกเขาบดและกระทับด้วยหินด้วยวิบากกรรมนั้นเทวทัตจึงผลักก้อนหินกลิ้งลงมากระทบนิ้วแม่เท้าของเราจนห่อเลือดอันนี้ก็เป็นผลวิบากกรรมที่ฆ่าน้องชายไม่ได้เล่าเรื่องตกนรกนะไอ้ตกนรกของแน่อยู่แล้วของแน่อยู่แล้วแต่ก็เล่าให้เห็นคือสรุปให้เห็นว่าที่ถูกเทวทัตทำนั้นมันเกิดมาจากตัววิบากกรรมของพระองค์เองคือทรงพิจารณาหมายความมาเพราะพระพุทธเจ้าจะหลบก็ได้นะฮะจะหลบก็ได้ไม่ใช่หลบไม่ได้หรอกแต่มันเป็นเรื่องถึงคราวที่กรรมมันสนองผลก็ต้องให้มันสนองคล้ายๆกับพระโมคคัลลานะที่ถูกพวกโจรทุบกระดูกแหลกที่กาลสิลาข้างภูเขาอิสิกิริก็ท่านหนีไปทั้งสองครั้งจนมีฤทธิ์เนี่ยหลอกขอแป๊บเดียวไปแล้วแต่พอครั้งที่สามเนี่ยท่านว่ากรรมมันถึงนะคือในชาดกเนี่ยเราพบสองแห่งแห่งหนึ่งว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่แห่งหนึ่งว่าทุบตีนะแห่งหนึ่งว่าทุบตีแต่พบในอปาทานเนี่ยบอกว่าฆ่าในอปาทานเนี่ยบอกว่าฆ่าเป็นอปาทานหมายความว่าท่านเล่าเองนะฮะท่านเล่าเองแต่ในที่อื่นบางทีคนอื่นก็เล่าด้วยผลของการฆ่าพ่อแม่เนี่ยมันเศษวิบากกรรมที่เหลือในชาติสุดท้ายเกิดมาเป็นบุตรเศรษฐีรวยตั้ง160โกฏิเนี่ยก็ถูกโจรทุบด้วยกระดูกแตกก็เช่นเดียวกับที่ท่านทุบพ่อแม่ของท่านผู้ชราตาบอดก็เรื่องของเขาปล่อยเข้าไปไม่ใช่มันกรรมมันไม่กรรมมันหนีไม่ได้นะฮะคือกรรมนี่มันหนีไม่ได้ไม่มีใครหนีกรรมได้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าพอถึงคราวท่านก็ต้องปล่อยไปตามกรรมแล้วก็เทวทัตเองถ้าหากก็ทำตรงนั้นไม่เสร็จเนี่ยมันก็กระอักเลือดเหมือนกันนะคือแค้นจนกระอักเลือดมันทำมาเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นวิบากกรรมที่เราไม่มีที่หนีกรรมไม่มีที่หนีกรรมไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะบนอากาศอะไรต่ออะไรก็ได้นะอย่างที่เคยเล่าเรื่องคนสามจำพวกสามจำพวกเรียกตาโยชนคนสามจำพวกคนหนึ่งก็ถูกจับถ่วงทะเลนั่นใช่ฟังมันไม่ใช่เรื่องของความคิดนะฮะกรรมมันเป็นผลสำเร็จรูปมาความกรรมวิบากของกรรมแล้วเราเป็นเจ้าของผลก็ไม่รู้ว่าเราก็เป็นเจ้าของงั้นน่ะคุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเหมือนกับเรากินยาถ่ายแล้วจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ถ่ายไม่ได้ดังนั้นคนเหล่านี้ที่คนหนึ่งถูกทิ้งลงในแม่น้ำก็เพราะบาปกรรมที่จับหมาทิ้งน้ำจับหมาถ่วงน้ำคนหนึ่งก็เป เป็นอีกานะฮะเป็นอีกาก็เสวียนหม้อมันถูกลมพัดและติดไฟแก้วคอก็มันสอดเข้าตายตกลงมาตายอันนี้ก็เป็นผลกรรมในชาติก่อนที่ทำเป็นรูปเสวียนสวมโคเป็นชาวนาครับเด็ก7คนก็ผลมาจากการอุดจอมปลวกปล่อยให้สัตว์ไปอดข้าวอยู่อดอาหารอยู่ตั้ง7วันอันนี้คือผลของกรรมที่เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ประการต่อมาก็ในการก่อนเราเป็นเด็กเล่นอยู่ที่หนทางใหญ่เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าใส่ไฟเตาดักไว้ทั่วหนทางคือหมายความว่าขัดขวางไม่ให้พระพุทธเจ้าเดินนะฮะขัดขวางทางไม่ให้พระปัจเจกพุทธเจ้าเดินในภพหลังสุดเนี่ยคือนายขมังธนูที่พระเทวทัตส่งเนี่ยที่อย่างอาตมาบอกวางแผนโง่เนี่ยก็ที่จริงก็วางแผนดักพระพุทธเจ้าไว้รอบหมายความมาไปทางไหนก็ให้ฆ่าแต่ว่าความคิดของแกเนี่ยมันก็คิดเฉยๆนะฮะคือหมายความมาให้นายกำหมังธนูคนแรกเนี่ยฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินมาทางนั้นพอเดินมาทางนั้นแกจ้างไว้สองคนแล้วให้ฆ่าไอ้คนแรกแล้วในขณะเดียวกันก็จ้างสามคนสี่คนนะฮะไว้ฆ่าสองคนก็ทำอย่างเงี้ยจนถึงแกไปเจอกับนายกำหมังธนูแต่เยอะแต่จะฆ่าคนเดียวคือสมมติว่าแผนมันสำเร็จจริงๆอาตมาว่าแกเองก็ไม่รอดนะแกเองก็ไม่รอดแต่ว่ามันเวลามันเกิดอาฆาตพยาบาทมันเกิดโทสะเราจะเห็นว่าปัญญาสติปัญญาเนี่ยมันจะหายไปคือจะไม่มีเหตุผลจะไม่มีสติปัญญาในการคิดด้วยผลของการใส่ไฟเผาก็ดักนะฮะดักทางพระพุทธเจ้าไว้ไม่ให้เดินไปทางนั้นก็ทำให้พระเทวทัตจึงชักชวนนายขมังธนูผู้ฆ่าคนตายมากมายเพื่อฆ่าเรานี่ก็เหตุที่นายขมังธนูจะฆ่านะฮะแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดนายขมังธนูคนแรกแล้วก็บอกให้ไปทางอื่นแล้วก็เสด็จไปโปรดหมดก็ให้แยกไปทางอื่นหมดเลยก็ไม่มีการฆ่ากันก็แสดงว่าเศษวิบากกรรมก็เบามากแล้วนะฮะเบามากแล้วเพียงแต่วางแผนจะฆ่าแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในการก่อนเราเป็นนายควานช้างเล่นแรงเกียร์นะได้ใส่ช้างให้จับมัดพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้อุดมมุนีแม้กำลังเที่ยวบินทบาทด้วยวิบากนั้นช้างนาลาคิริยดุร้ายวิ่งแล่นเข้าไปในคอกของเขาขอวงกฎก็บอกขอวงกฎเบื้องหน้าผู้ประเสริฐในการก่อนอันนี้ก็คือความคาถาไม่ค่อยชัดคือตอนที่พระเทวทัตไปมอมเล่าช้างนาลาคีรีนะฮะเป็นช้างของที่กรุงราชคฤห์ก็แสดงของพระเจ้าชาติศัตรูก็ให้มาแทงพระพุทธเจ้าในขณะที่เสด็จบิณฑบาตเหมือนกันนะพระปัจเจกพุทธเจ้าก็บิณฑบาตนะฮะพระพุทธเจ้าก็เสด็จบิณฑบาตช้างนาลาคิรีก็เมาเหล้านะฮะก็วิ่งมาจะแทงแต่ว่าด้วยพลานุภาพแห่งเมตตากรุณาภายในพระทัยของพระองค์ก็ช้างก็สยบงาปักดินแล้วก็เดินกลับเข้าโรงไปเรียบร้อยเหมือนกับช้างปกตินั้นก็แสดงว่าเศษวิบากกรรมมันมีแต่ว่าไม่มีพลังพอแล้วไม่มีพลังจะทำอะไรไม่ได้แล้วก็อย่างมากก็วิ่งขู่ให้พระได้วิ่งหนีกันนั่นเองแต่พระพุทธเจ้าพระอานนท์ยังอยู่นะครับพระอานนท์ไปออกไปขวางเอาไว้ประการต่อไปนั้นบอกว่าในการก่อนเราเป็นนายทหารราบบุงเล็บเป็นแม่ทัพฆ่าบุรุษเป็นนันมากด้วยหอกด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นตรงนี้เป็นเรื่องน่าคิดนานๆเราจะเจอเรื่องนี้นะฮะนานๆเราจะเจอเรื่องนี้ว่าก็มีการถามกันถึงว่าทหารตำรวจที่ฆ่าผู้ร้ายฆ่าศึกนี่บาปหรือเปล่าบาปมันบาปแน่นอนนะฮะคือไปปฏิเสธบาปไม่ได้หรอกแต่ว่าเป็นเรื่องของทางโลกเขา เพราะฉะนั้นถ้ากลัวบาปก็หลบเสียก็อย่าเป็นนะแต่ถ้าเป็นมันก็หลีกเลี่ยงบาปได้ยากเพราะถ้าถึงรบราฆ่าฟันกันแล้วเนี่ยมันโอกาสที่จะทําบาปเนี่ยก็ต้องมากเราไม่ค่อยพูดเพราะมันกระทบกระเทือนมันกระทบกระเทือนเวลาไปบรรยายอบรมอะไรแต่อะไรพูดไปก็กระทบกระเทือนแล้วมันเป็นกระแสของโลกคือหมายความว่าความคิดแบบโลกเนี่ยแม้เราจะไม่คิดทำอะไรเขาแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้เผื่อเขาจะทำอะไรเรานั่นคือโลกแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบไปพร้อมสับเนี่ยแต่ครูกล้ามาผจญก็อาจทุริปูสยายสลายอย่างที่รายการที่หกทรงมีพูดเอาไว้แต่ถามว่าบาปไหมก็ต้องบาปคุณก็ต้องเลือกเอานะคุณก็ต้องเลือกเอาเองเราจะปฏิเสธบาปไม่ได้อันนี้ชัดมากเลยนะครับบอกว่าเป็นแม่ทัพเลยแล้วฆ่าบุรุษเป็นอันมากโดยหอกด้วยบาปแห่งกรรมนั้นเราถูกไฟไหม้อย่างเผ็ดร้อนอยู่ในนรกด้วยผลแห่งอันเหลือแห่งกรรมนั้นบัดนี้ไฟยังมาไหม้ผิวหนังที่เท้าคือพระพุทธเจ้านี่ร้อนที่พระบาทร้อนที่หลังเท้านะร้อนอยู่ที่หลังเท้าเป็นโรคประจำโรคประจำพระองค์นะฮะอันนี้คือเศษวิบากมาให้ผลเพราะงั้นพอเรามองตรงนี้ว่าไอเราบางเรื่องนี่โรคมันเยอะโรคมันเยอะคือแสดงว่าแสดงว่าเราก็คงทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้แล้วก็สิ่งเหล่านั้นมาสนองผลแก่เราทำให้ก็ต้องทนเอานะฮะก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมที่เราจะต้องชดใช้กันตลอดไปจนกว่าจะสิ้นกระแสของกรรมไม่สิ้นกระแสของกรรมก็คงจะยกยอดไปให้ในชาติต่อๆไปอีกเพราะว่ากรรมยังไม่พินาศไปเหตุผลที่ทรงให้เนี่ยบอกว่าเพราะกรรมยังไม่พินาศไปในการก่อนเราเป็นเด็กวงเล็บลูกนะของชาวประมงอยู่ในบ้านเกวัฏฏคามคือบ้านของชาวประมงเห็นคนทั้งหลายฆ่าปลาแล้วเกิดความโสมนัสอันนี้คือวิหิงสายินดีในความพิบัติของคนอื่นสัตว์อื่นนะฮะลักษณะของวิหิงสาธาตุวิหิงสาวิตกที่มีอยู่ภายในใจคนเคยพบหลักฐานคือเขาถามอายมบาลเนี่ยมันทำไมจึงเกิดเป็นยมบาลเพราะไม่ใช่สนุกนะยมบาลมันนรกอะมันก็อยู่ในนรกคล้ายๆกับผู้คุมหนึ่งก็ไม่สนุกอะก็อยู่ในคุกอะเขาบอกว่ามันเกิดจากจิตที่คิดเบียดเบียนคิดประทุษร้ายคนอื่นยินดีต่อความพิบัติเดือดร้อนความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานความเร่าร้อนเกิดขึ้นกับคนอื่นเพราะงั้นไอ้จิตมันก็นำไปสู่การอุบัติเป็นโยมบาลก็ต้องพบเห็นความรุนแรงอยู่ในนรกตลอดกาลยาวนานก็ด้วยความโสมนัสแล้วก็ด้วยวิบากแห่งกรรมที่ไปโสมนัสคือไปยินดีกับเขาเนี่ยความทุกข์ที่ศีรษะคือปวดศีรษะได้มีแล้วแก่เราในเมื่อเจ้าสักยะทั้งหลายถูกเบียดเบียนพระเจ้าวิฑูรทัพพะฆ่าแล้วอันนี้บาลีเรียกไม่ตรงกันนะฮะเรียกว่าวิตะกุพะฆ่าแล้วก็เป็นผลวิบากกรรมซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้พระองค์ปวดที่พระเศียรตอนที่พระราชวงศ์ตอนปลายแล้วนะฮะตอนนั้นก็ปลายพุทธสมัยแล้วพระเจ้าวิฑูรทัพพะยกกองทัพมาก็ที่จริงก็มีศักดิ์เป็นหลานของท่านพระเจ้ามหานามนะฮะเพียงแต่ว่าศักยะก็เหลือเกินคือถือศักดิ์ถือวรรณะเหลือเกินขนาดว่าเอาน้ำนมไปล้างที่เขานั่งกันนะฮะมันก็แรงไปหน่อยก็เล่นแรงไปหน่อยอันนี้ที่จริงมันเป็นบทเรียนที่แต่เรื่องในคนเชื่อกฎของกรรมหรือไม่ก็ตามถ้ามองสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนว่าคนเราถ้าอยู่กันดีๆก็มันไม่มีปัญหาอะไรแต่เรามีเงื่อนไขไปสร้างให้เขาโกรธเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นทำยังไงก็เฉยๆซะมั่งนะฮะเฉยๆซะมั่งหลบๆซะมั่งหลีกๆซะมั่ง เพราะผลกรรมแล้วเนี่ยถ้าเราสร้างกันไปแล้วนี่เราหลีกเขาไม่ได้จนกว่าจะสิ้นกระแสกรรมหรือว่าจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานจนกว่าจะเป็นอโหสิกรรมนะฮะถ้าไม่งั้นเขาก็ว่าเรานิพพานตายนะฮะหมายความว่าต้องตายนะต้องมีชีวิตอยู่ในกรรมยังตามทันอยู่อย่างพระพุทธเจ้านี่ตอนนี้ยังทรงพระชนอยู่ฉะนั้นกรรมที่ตามทันเนี่ยก็ต่อไปบอกว่าเราได้ปริพาสสาวกหลายครั้งนะแปลกนะกล่าวตู่สองสามครั้งกล่าวตู่พระเปตเตกับพุทธเจ้ากล่าวตู่พระอรหันต์กล่าวตู่ฤาษีนะแล้วก็นี่ก็มาปริพาสไปปริพาสสาวกทั้งหลายในศาสนาของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพุทธสาภูษานี่นานนะนานมากในพระพุทธเจ้า28พระองค์นี่อยู่กลางๆนะฮะอยู่กลางๆก็แสดงโอ้มันนานเหลือเกินแต่กรรมเหล่านี้ก็ตามมาได้พระเจ้าพุทธสะพระพุทธเจ้าทรงพระนามพุทธสะเนี่ยยุคเดียวกับเปรตพระเจ้าพิมพิสารนะฮะยุคเดียวกับเรื่องเปรตพระเจ้าพิมพิสารที่พระเจ้าพิมพิสารซึ่งตอนนั้นก็เป็นเสมียนนะฮะเป็นเสมียนแล้วก็พระราชกุมารสามวงศ์ก็บวชทั่วคราวในสำนักของพระพุทธะแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของชดินนะฮะชดินสามคนเนี่ยก็คือราชกุมารสามวงศ์ราชกุมารสามวงศ์ที่บวชกับบริวารในสำนักของพระพุทธะสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือวิสาขาอุบาสกนะฮะอีกท่านหนึ่งก็คือวิสาขาอุบาสกมาเกิดเป็นวิสาขาอุบาสกคนหนึ่งก็เป็นพระเจ้าพิมพิสารญาติส่วนใหญ่เนี่ยก็คือพวกที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้านะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนเสด็จที่ลัทธิวันนะฮะตอนเสด็จเข้ากรุงราชคฤห์ไปโปรดแล้วก็ญาติส่วนหนึ่งที่ไปยักยอกอาหารอะไรต่ออะไรซึ่งเป็นทรัพย์สินของราชกุมารที่มอบหมายให้นายเสมียนเนี่ยเขาควบคุมแล้วก็เลี้ยงดูพระสงฆ์พร้อมด้วยพระราชกุมารก็ตายเป็นเปรตยุคเดียวกันนะฮะยุคเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังเกิดเป็นสามัญชนธรรมดาอยู่เลยในศาสนาของพระเจ้าพระนามว่าพุทธะว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยวจงกินแต่ข้าวแดงหาเรื่องนะฮะหาเรื่องเฉยๆเลยไม่รู้เรื่องอะไรจนเคี้ยวจนกินแต่ข้าวแดงอย่ากินข้าวสาลีเลยด้วยวิบากกรรมอันนี้ก็มีคราวหนึ่งที่เกิดทุพพิกภัยในเมืองเวรัญชาพระเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์500นะฮะก็เสด็จไปแล้วพอดีมันเกิดทุพพิกภัยแล้วเข้าพรรษาพอดีเวรัญชาพราหมณ์แกนิมนต์ไว้นะแกนิมนต์ให้ไปพระเจ้าก็ไปถึงปรากฏว่าเวรัญชพราหมณ์นี่ลืมนะท่านบอกว่าถูกพยามารดลใจนะฮะลืมว่านิมนต์พระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้าก็ต้องอยู่แล้วก็จะบิณฑบาตไม่ได้เพราะมันเกิดทุพพิกภัยเนี่ยคนก็ยากจนขัดสนพอดีก็มีพวกพ่อค้าม้าพ่อค้าม้าช้างอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยพวกเดินทางทั้งหลายเนี่ยคือเขาจะหยุดพักในฤดูฝนวันก็พักค้างแรมที่นั้นแล้วก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็สงสารพระสงฆ์ว่าไม่มีอาหารกินเลยก็แบ่งอาหารคู่ม้ากินข้าวแดงนะฮะถวายองค์ละแล่งอะแล่งเล็กๆนะพอกินได้พระก็ต้องตามข้าวกินนั้นเวลาเกิดทุพพิกภัยเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความรุนแรง3เดือนนี่รุนแรงมากแล้วก็ในคราวนั้นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยเป็นกรณีพิเศษขึ้น8ข้อในการบัญญัติขึ้นแล้วก็วินัยตรงเนี้ยมาต่อมาเนี่ยมีปัญหาตอนสังคายนาครั้งที่1หลังจากเสร็จสังคายนาก็เกิดมีปัญหาว่าคือทรงบัญญัติที่เมืองเวรัญชาอนุญาตที่เมืองเวรัญชาแล้วก็ไปบัญญัติห้ามที่กรุงราชคฤห์ไปบัญญัติห้ามที่กรุงราชคฤห์ก็แสดงว่าเป็นพุทธานุญาตเฉพาะกิจนะฮะเฉพาะกิจเป็นการชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ว่าพระกลุ่มหนึ่งคือพระปุราณะเป็นหัวหน้าเนี่ยท่านถือบัญญัติก็เป็นบัญญัติอ่ะ เลยท่านก็ถือปฏิบัติในขณะที่พระที่ร่วมกันสังฆายนานี่ท่านไม่ปฏิบัติท่านงดเว้นก็กลายเป็นความแตกแยกร้าวฉานออกมาในทีหลังก็เป็นเรื่องนิกายต่างๆผลที่พระพุทธเจ้าต้องเสวยข้าวแดงนะฮะต้องเสวยข้าวแดงอยู่ตั้ง3เดือนก็เพราะผลวิบากกรรมที่พูดให้สาวกของพระพุทธศาพุทธเจ้าเนี่ยบอกจงกินแต่ข้าวแดงอย่ากินข้าวสาลีเลยโดยวิบากแห่งกรรมนั้นเราวันพราหมณ์นิมนต์แล้วอยู่ในเมืองเวรัญชาบริโภคข้าวแดงตลอด3เดือนนี่อีกเรื่องหนึ่งก็ในการนั้นเมื่อนักมวยกำลังชกกันเราได้ห้ามบุตรนักมวยปล้ำโดยวิบากแห่งกรรมนั้นความทุกข์ที่หลังคือพระพุทธเจ้าปวดหลังเราจะพบบ่อยๆว่าเวลาเทศเวลาสอนนานๆเนี่ยแล้วก็ให้พระเถระเทศแต่เราจะเหยียดสักหน่อยเหยียดหลังสักหน่อยนะคือปวดที่หลังนั้นก็เป็นวิบากกรรมที่ทรงกระทำในเป็นคนห้ามมวยปล้ำนะฮะแล้วก็ได้ถ่ายยาให้เศรษฐีบุตรตายอันนี้ก็วางยานะฮะวางยาจะอาฆาตอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะความคิดรุนแรงขนาดไหนก็ไม่รู้แต่ว่าวางยาไปแล้วนี่คนตายเพราะในแง่ของวินัยนี่ที่จริงก็ห้ามพระไว้มากเหมือนกันในเรื่องเนี่ยไปรักษาชาวบ้านทำเป็นพระหมออะไรต่ออะไรเนี่ยมันปัญหาว่าถ้าวางปั๊บคนตายเนี่ยทำยังไงอ่ะคนก็เกิดตายขึ้นมาเราทำยังไงมันเป็นปัญหาทางวินัยแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันก็ผ่อนปลนในหมู่พระด้วยกันญาติพี่น้องด้วยกันต่อมาก็ด้วยบาปแห่งกรรมนั้นโรคปักขันขี้กาพาดที่หลังจากเสวยสุคระมัตวะนะฮะหลังจากเห็นแม่ตามมาจวนจะนิพพานนะอีกตอนกลางคืนจะนิพพานแล้วเนี่ยตอนเช้ายังตามมาเลยบาปกรรมสองอย่างที่ดื่มน้ำในกกุฏานาทีแล้วก็โรคปักขันกาพาธเกิดจากการวางยาแล้วก็บุตรเศรษฐีก็ตายในภพชาติไหนไม่ได้บอกไว้นะฮะในภพชาติไหนไม่ได้บอกไว้ต่อมาก็เราชื่อว่าโชติปาละได้กล่าวกับพระสุคตคือพระพุทธเจ้าอันนี้ใกล้นะฮะคือต่อจากพระองค์พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าในการนั้นว่าจักมีโพธิมณฑลแต่ที่ไหนโพธิญาณเนี่ยท่านได้ยากอย่างยิ่งคือปฏิเสธว่ามันไม่มีโพธิญาณหรอกไม่มีมรรคผลนิพพานหรอกท่านจะได้มาจากไหนไอ้ตรงนี้ทำให้ท่านหลงทางทำให้หลงทางมาเป็นทุกขกิริยาอยู่ตั้งนานนะคงจะ5ปีกว่าๆนะอย่างน้อยก็สัก5ปีนะครับเพราะว่าไปอยู่ในสำนักอลาดาบทอุทกดาบทมาจนได้อภิญญา8ไอ้สมาบัติ8แล้วก็ตอนเลิกทุกขกิริยาก็คงจะก็นานพอสมควรนะฮะแต่ว่าในพระบาลีพูดทำนองคล้ายๆกับว่าพอเลิกแล้วก็ไปรับข้าวมัทุปายาตเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะผอมจนลุกขึ้นไม่ไหวนะเดินไม่ไหวแล้วมีแต่กระดูกแล้วนั่นเองเพราะต้องบำรุงพระวรกายจนคืนกำลังเพราะนางสุจดาเห็นเป็นเทวดาเนี่ยฮะเห็นเป็นเทวดาก็แสดงว่าสง่างามเหมือนเดิมเลยสง่างามเหมือนเดิมพระชนพรรษา35พรรษาเต็มมันไม่ใช่ว่าเลิกทุกกิริยาวันนี้ปั๊บแล้วก็ไปรับข้าวมัทุปายาตปุ๊บไปเดินไปไหวหรอกอยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำนิรัญชรางั้นเรื่องบางเรื่องนี่ท่านพูดคือท่านผ่านไปเฉยๆทำให้เราไม่เข้าใจว่าเวลาตรงนี้มันมีเวลาต้องมีเวลาอย่างน้อยเป็นเดือนนะฮะเป็นเดือนกว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าทุกขกิริยาก็ทำมานานแกเนี่ยเป็นเหตุให้ท่านหลงทางในการปฏิบัติต้องประพฤติทุกขกิริยาอยู่ที่รู้เวลาเสนานิคมเนี่ยนานต่อจากนั้นจึงได้บรรลุโพธิญาณแต่เราก็ไม่ได้บรรลุโพธิญาณนะฮะโดยเข้าจากการบำเพ็ญทุกขกิริยาเหล่านั้นด้วยการปฏิบัติ ที่เข้าใจว่าจะบรรลุเนี่ยก็ไม่ได้บรรลุเพราะไปบอกพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่มีโพธิมณฑลแต่ที่ไหนโพธิญาณท่านได้ยากอย่างยิ่งนะพูดขนาดนั้นนะฮะพูดขนาดนั้นเป็นการปฏิเสธพระพุทธเจ้าเราอันบุพกรรมตักเตือนแล้วจึงแสวงหาโพธิญาณโดยทางที่ผิดบัดนี้เราเป็นผู้สิ้นบาปและบุญเขาเรียกว่าปุญญาปาปะปะอินโนคือละได้ทั้งบุญทั้งบาปนะอย่าลืมว่าบุญก็ไม่มีด้วยนะถ้าบุญมีเกิดสวรรค์นะถ้าบุญมีเกิดสวรรค์เกิดพรหมโลกอันนี้คือเราจะเห็นเรื่องนิพพานเป็นอนัตตานี่มันชัดเจนนะว่าในกระบวนการจริงๆนี่อวิชชามันดับเมื่อวิชาดับสังขารคือบุญบาปอเนนชาเนี่ยมันก็ดับแล้วจะเอาอะไรไปเกิดอ่ะไอ้เงื่อนไขให้เกิดมันไม่มีอ่ะมันไม่มีสองตัวนี้เป็นตัวหลักอ่ะมันไม่มีอะไรไปสร้างปฏิสนธิวิญญาณเอาบุญหรือบุญก็ละไปแล้วบาปหรือบาปก็ละแล้วนะฮะกิเลสก็หมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นขีณาสวะคือเป็นพระขีณาสพมันมีอาสวะที่หมดสิ้นไปแล้วจริงๆไม่มีอะไรอาจจะตั้งนิพพงนิพพานอะไรแล้วแต่จะเรียกมันไม่มีทรงแสดงไว้ชัดเจนมากชัดเจนจนไม่รู้ว่าชัดเจนยังไงแล้วเราก็ต้องคิดดูนะว่าถ้านิพพานแล้วยังต้องเกิดอีกเนี่ยแล้วบรรลุมรรคผลไปทำอะไรบรรลุมรรคผลไปทำอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนก็เกิดอีกเป็นสัตว์ก็เกิดอีกนะเป็นฤาษีก็เกิดอีกก็ถ้าเกิดก็เกิดเป็นพรหมเป็นพรหมก็บำเพ็ญฌานเอา อยู่ในสำนักอลาดาบทกาลามังโคตรก็ไปได้แล้วมันจะขัดแย้งกันในเชิงเหตุผลในเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงธรรมะในขัดแย้งกันตลอดแต่ว่าพูดว่านิพพานเป็นแดนในคนชอบคนมันชอบจะได้อยู่ในเมืองแก้วคือพระนิพพานได้ตลอดในรันดรกาลอะไรต่ออะไรนี่คนมันชอบแต่ไม่นึกว่า อะไรก็ตามถ้าเกิดแล้วมันเป็นทุกข์ถ้าเกิดแล้วมันเป็นทุกข์มันไหลก็ทุกข์ฮะไหลก็ทุกข์ตลอดไปก็แสดงสถานะของพระองค์ว่าบัดนี้เราเป็นผู้สิ้นบาปและบุญเว้นจากความร้าวร้อนทั้งปวง ความร้าวร้อนเพราะกิเลสนะฮะไม่มีความเศร้าโศกไม่คับแค้นเป็นผู้ไม่มีอาสวะจากนิพพานพระจินนเจ้าทรงบรรลุกำลังแห่งอภิญญาทั้งปวงแล้วทรงพยากรณ์โดยทรงหวังประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่สะอโนดาตด้วยประการเช่นนี้แลทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงภาสิทธรรมบรรยายพุทธปาทานชื่อบุพะโลปิโลติอันเป็นบุพจารีตของพระองค์ด้วยประการชนี้นี่ก็จบเรื่องเราจะเห็นว่าเป็นการแสดงถึงปัญญาคุณบริสุทธิคุณและมาโกนาคุณของพระเจ้าเป็นแบบอย่างที่ว่าแม้แต่พระองค์ก็ยังหลีกนรกไม่ได้ถ้าทำชั่วเนี่ยเพราะใครอย่าไปพูดเลยคือเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไว้ในปลอดภัยที่สุดเพราะว่าสวรรค์เนี่ยมันเป็นผลของความดีนรกเป็นผลของความชั่วซึ่งเราก็สัมผัสระดับหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี